panu docentovi. My začneme diskutovat, už jsem tady viděl několik přihlášených. Můžete nám teda krátce, třeba ve třech větách, vlastně shrnout, jaký je ten argument pro to, že teda Ukrajina jako stát má právo na existenci?
No, já si právě myslím, že my musíme se dívat na historii právě v tom kontextu mnoha vlastně vývojových tendencí a rozhodně i v tom 19. století, kdy tedy i vlastně část Ukrajiny byla součástí naší monarchie, tak tam stejně jako u nás v té době 19. století existovaly ty obrozenecké snahy vlastně udržet si tu ukrajinskou svébytnou identitu. A vlastně hlavním představitelem této svébytné ukrajinské identity i v podmínkách neexistence státu, což vlastně je i případ vlastně jakoby českého národního obrození, tak je třeba Taras Ševčenko, to asi znáte, tohleto jméno ukrajinského básníka, který se snaží vlastně budovat svoji, nebo budovat vlastně na Ukrajině tu ukrajinskou národní svébytnost a je to potlačováno jak ze strany vlastně rakouských úřadů, tahle ta snaha, tak a i ze strany těch carských úřadů, jo, 19. století. Takže já bych řekl, že v podstatě Ukrajina si řekla o svou samostatnost v roce 1917, už nikoliv ovšem z vůle nějakého Sovětského svazu, ale z vůle vlastně ukrajinských elit, které vlastně v tom procesu pokračovaly i dál.
Takže ty analogie s tou českou státností je tady opravdu veliká.
Já si myslím, že v podstatě samozřejmě my tady máme to přirozené státní právo daleko samozřejmě delší, ale v některých momentech, můžeme vidět, že vlastně se naše dějiny a s těmi dějinami Ukrajinců velmi protínají. Jo? Ve smyslu i toho, že právě my bychom taky byli neradi, stejně jako jsou Ukrajinci teď, kdyby jsme ztratili německé pohraniční území vzhledem k tomu, že nám vlastně nikdy jakoby nepatřili. Takže to je stejný pocit Ukrajinců, když se teď říká vlastně tak ten Donbas jako nechte Rusům a vlastně mějte ty hranice v menším počtu, jo? Nebo v menší míře. Takže já si myslím, že tady vlastně ty analogie jsou a bohužel si myslím, že jako historik musím říct, že to, co dělá Putin v současné době, opravdu je velká analogie s tím, co dělal nacismus. No, takže není to tak, že vlastně se bojuje proti nacistickému režimu na Ukrajině, jak to říká Putin, ale v tuto chvíli si myslím, že má Evropa bojovat proti fašistickému režimu, který je v Rusku.
Pár slov k té budapešťské smlouvě, že to je velmi zajímavá věc, o které se taky často hovoří. Co to vlastně bylo a co z toho vyplývá?
Ta budapešťská smlouva, jak už jsem říkal, byla vlastně, protože tady je důležitá věc samozřejmě, musíme se zase vrátit do 90. V okamžiku, kdy tedy se začíná vlastně hroutit Sovětský svaz, tak je samozřejmě nápad znejistělý, protože tento Sovětský svaz má spoustu jaderných hlavic. Takže je to vlastně snaha koncentrovat jaderné hranice, nebo jaderné hlavice, nebo jaderné zbraně pouze na jedno místo, to znamená do Ruska. Takže je to vlastně snaha, aby se ostatní státy, kde mají vlastně dislokované jaderné zbraně, mezi ně samozřejmě patřila i ta Ukrajina, aby se vlastně těchto zbraní vzdali. Ovšem samozřejmě s tím, to už jsem říkal, byla to vlastně smlouva, která měla garantovat záruky nezávislosti a vlastně samostatné existence ukrajinského státu. A dá se říct, že vlastně ta smlouva začala být pochybňována ze strany Ruska už kolem roku 2014, kdy se řeklo, že v podstatě smluvní partner už vlastně není, protože se změnilo to vedení v Ukrajině po těch událostech Euromaidanu v únoru 2014. A vlastně už v tom roce 2014 začíná Rusko spochybňovat to, že Budapešťská dohoda platí. A to mělo, myslím, Západ znejistit. jo, ale nestalo se. Takže vlastně teď jsme svědky toho, že v podstatě tahle ta dohoda je naprosto roztrhaná. Stejně tak, jako je roztrhaná i ta Minská dohoda, která se týká, jo, jak už jsem říkal, vlastně nějakého klidu zbraní na východní Ukrajině.
Dá se říct, že teda Budapešťská smlouva byla o tom, pokud se vzdá Ukrajina jaderných zbraní, tak svět, nebo respektive dvě velmoci, zaručí tu její územní celistvost.
Přesně tak.
Prosím na mikrofon, ať je to
vlastně. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, co vedlo Sovětský svaz k tomu, aby při vzniku OSN tam byla Ukrajina vyloženě dána jako samostatný, tuším, Rada bezpečnosti, že tam teda, co teda ty Sověti k tomu vedlo?
No to není jenom Ukrajina, to bylo i Bělorusko, jo. A to je z toho důvodu, tak má to svoji logiku v tom, že Sovětský svaz tehdy v roce 1945 argumentoval tím, že má největší lidské ztráty. A největší lidské ztráty Sovětského svazu byly řada obyvatel na Ukrajině a v Bělorusku. Takže z tohoto důvodu. Jo? Ale samozřejmě...
A my se hlasují za
ty dvě.
Je to snaha, samozřejmě, tahle ta vlastně jakoby logická úvaha samozřejmě vedla k tomu, aby Sovětský svaz tam měl jako co nejsilnější zastoupení. Jo? Ale argumentačně to bylo zdůvodněno tímhle. Jo? Největší lidské ztráty.
Já bych měl ještě doplňující nebo vyvažující poznámky a potom i jeden dotaz. Nejdříve k tomu bodu Hladomově. Myslím, že tak, jak ty si to prezentoval, trošku je to takový právě ten současný ruský narrativ, jo? Že vlastně nemělo to žádný etnický podtext, šlo tedy o to odstranění těch kulaků a tak dál. Myslím, že třeba právě německá historiografie ukazuje, že to takto nebylo. Že,
tři věty říct, co to byl ten hladomor, teda jenom krátce.
To byl obrovský hladomor, který vlastně rozpoutal Stalin v 30. letech v Rusku, na Ukrajině, kde tedy zahynulo, než se mluví o nějakých 5 milionech
Doslova hlady v
Evropy. Protože oni rekvírovali to obilí schválně a vlastně ono se to setkalo i s tím, že byla poměrně velká neúroda. Jo? Bylo vlastně sucho, takže tyhle ty dva faktory se setkaly, že to bylo totálně devastující.
Přesně, a já bych teda jenom chtěl dodat, že vlastně ta Stalinova politika navzdory deklarovaného internacionalismu byla vlastně i politikou podpory toho ruského etnika, umenšování nebo potlačování těch jiných etnik, a toto byla součást toho, takže to je jeden bod. Druhý bod, mluvil si o tom neblahém působení ukrajinské poslanecké armády za druhé světové války ve vztahu Polákům. I tam je asi třeba říct, že bylo to oboustranné, že Armína Krajová a tak dál. Třetí krátký bod, mluvil si o tom, že vlastně v roce 1990 v tom referendu 90% Ukrajinců se požadovalo samostatnost. Obyvatel Ukrajiny. Tam je třeba dodat, že nebyli to jen etniční Ukrajinci, byli to právě i ruskojazyční Ukrajinci. Další bod, který bych chtěl ještě zmínit, pokud jde o ten vliv Moskevs a o tu roli teď i současnou moskevského patriarchátu, tam je, myslím, dobré zmínit tu ideu třetího Říma, která v tomto sebepojetí toho moskevského patriarchátu hraje velkou roli. Je to ta myšlenka, že vlastně první Řím padl, nahradil ho druhý Řím, tedy Cařihrad jako centrum pravověří, ten padl a nyní je tím novým centrem pravověří Moskva. Toto je idea, která sahá do 16. století, ale line se potom vlastně ruskými pravoslavnými dějinami a zde taky právě ten moskevský patriarchát, na tom stojí ta jeho retorika, my jsme ti, kteří stojíme proti tomu zkaženému západu. A teď už jen jeden dotaz, jak si vysvětluješ to, že navzdory tomu, že ty ukrajinsko-polské dějiny byly tak krvavé, jo? Že Polsko je tou zemí, která Ukrajině nejvíc pomáhá a je k ní vlastně nejvstřícnější. Jak si toto vysvětlit?
To je pro mě velká jakoby zajímavost. Přiznám se, že jsem to netušil, jo? Že to tak bude. Jo? Právě s ohledem na to, že ty dějiny jsou strašně krvavé. A navíc ten film Volyň vlastně to ještě rozjitřil, jo, z toho roku 2016, jo, vemte si, že to bylo před 6 lety a vyvolalo to tedy velkou tedy negativní odezvu, jo, protože to je polský film a velkou negativní odezvu to vyvolalo na Ukrajině, jo. Přesto si myslím, že asi v tuto chvíli je tady důležité to, že v podstatě Polsko a Ukrajina mají společného nepřítele. V tuto chvíli si myslím, že to je jednotící, jo, co vlastně teď asi, samozřejmě je tam určitě i vlastně jakoby snaha samozřejmě pomoct, ale myslím si, že v danou chvíli si musíme uvědomit to, že v roce 2010, což je vlastně taky jako poměrně už delší doba, se vlastně vytváří jako velmi silný protiruský narrativ polské části, polské politické elity v souvislosti s událostmi pádu toho polského vládního letadla u Smolenska. Jo? Takže já bych řekl, že v podstatě v tuto chvíli vlastně jsme všichni na jedné lodi. Jo? Takže je to vlastně ta vždycky v historii se opakující idea, v okamžiku, kdy je společný nepřítel, tak je snadno, nebo je snadnější vlastně sjednotit společnost.
Jo? Já bych si dovolil poslední dotaz, že jsme řekli do půl. Samozřejmě, kdo bude chtít zůstat, tak ještě může zůstat na poslední dotaz.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli ta Budapešťská smlouva byla nějak sankcionována, jestli bylo stanovený nějaký sankce při její nedodržení. A jestli ty dva státy, které tam stály proti, teda ta Amerika a USA, jestli nějak garantovali pomoc v případě, že to netří ta druhá jako velmoc. Ptám se na to proto, že se setkávám teď často s tím, že lidi říkají, že jim začíná vadit nárokovost Zelenského směrem k pomoci, která, jestli z těchto nějakých sankcí mohla vyplývat.
No, tam to samozřejmě bylo v jiné atmosféře přijímaná smlouva, jo, kde se v podstatě nepočítalo s tím, že to dopadne tímhle způsobem. Protože dá se říct, že vlastně se počítalo s tím, že tedy Rusko si udrží ten demokratický kurz, takže v zásadě se vlastně nepočítalo s tím, byl to vlastně ten optimismus 90. let, že v podstatě od této chvíle se všechny mezinárodní dohody budou vlastně jakoby dodržovat v tomhle směru. A v podstatě je vidět, že i kdyby tam ty sankce byly, tak vlastně pro Rusko to vůbec nic neznamená. O čem svědčí to, že samozřejmě je to jako maličkost, ale jako docela asi podstatná, že v podstatě zabavila ruská vláda všechna letadla, která byla na území Ruské federace a vlastně nehodlá je samozřejmě vracet. Jo? Takže jo, tam můžou být sankce, jakých chtějí, v těch smlouvách, ale vlastně Rusko je v současné době diktátorská země. Jo? To je naprosto otevřená diktatura. Takže v tuto chvíli si myslím, že všechny vlastně jakoby zásady mezinárodního práva padají.
Tak já děkuju panu docentovi za perfektní přednášku, za chtěl bych říct nakonec tři věci. První, slyšel jsem takovou zajímavé přirovnání, abychom si dali pozor na hřích omlouvat neomluvitelné. To znamená, prostě, ať jsou tady historicky nebo jakkoliv, jakékoliv důvody, tak prostě vzít tanky a vtrhnout do cizí země, ničit tam strukturu, infrastrukturu, zabíjet civilní obyvatelstvo, se prostě nedá ničím omluvit. To je první věc. Pak jsem slyšel taky jednu další velice zajímavou věc, že když se tady hovoří o tom, nedodávejte zbraně a přiléváte olej do ohně a chudírky maminky a podívejte se a tak, ať přestanou a hlavně, jak už není válka, tak jsem slyšel takovou zajímavost, že když přestane bojovat Rusko, zmizí válka. Když přestanou bojovat Ukrajinci, zmizí Ukrajina. Pardon?
A potom celá východní Evropa.
No, to je další věc, kterou si musím uvědomit. No a potom třetí věc, kterou jsem chtěl říct nakonec. Prosím vás, ale nechme si od Putina vnutit depresi, smutek a takový. Žijme, radujme se, pomáhejme, ale nenechme si od něj vnutit to, abychom se báli, abychom nežili, protože to by bylo jeho velké vítězství ještě, než udělá něco dalšího. Přeju vám hezkou neděli a naschledanou příště.